Avstraliyada yashashni orzu qiladigan afg'on muhojirlari avvalo Indoneziyaga keladi. Ular shu yerdan Avstraliyaga eltuvchi olis dengiz safariga otlanadi. Rasmiy Canberraning ma'lum qilishicha, siyosiy boshpana izlab kelayotganlar soni yildan yilga oshib bormoqda va ular orasida eng katta guruh afg'onistonliklar. Afg'on muhojirlari orasida yosh, o'qigan va tajribali kadrlar ko'p. Najibulloh ham ulardan biri.
I want to go to Australia. There are my friends, classmates.
Avstraliyaga borishni istayman. Mening do'stlarim, sinfdoshlarim o'sha yerda. Ular ham ishlab, ham universitetda ta'lim olmoqda, deydi Najibulloh. Avstraliyaga yetib borish xarajati 20,000 dollargacha tushishi mumkin. Ko'plab muhojirlar xavfli kemalarda yashirincha yo'lga chiqadi va har yili bunday safarlarda yuzlab odam ochlikdan yoki cho'kib halok bo'ladi. Shunga qaramasdan Avstraliyaga borish uchun o'z yurtini tark etayotgan afg'onlar soni yildan yilga oshib bormoqda. Afg'oniston ichki ishlar vazirligida Interpol bo'limini boshqarayotgan general Aminullo Amarxil buning sababini xorijiy kuchlarning chiqib ketishiga bog'laydi. Hozir taxminan 40-50 ming afg'on xorijiy kuchlarning xizmati bilan band. Ular ingliz tilini va kompyuterda ishlashni yaxshi biladi. NATO va xalqaro tashkilotlar ketsa, bu odamlar nafaqat ishsiz qoladi, balki bundan buyon Afg'onistonda qolish xavfli degan xulosaga keladi, deydi ichki ishlar rasmiysi. 3 oy avval Muhammad Akramning 15 yoshli o'g'li Yahyo qarindoshlari bilan Eronga ketgandi. U yerdan Turkiyaga o'tib BMT maktabiga joylashdi. Buni men telefon qilganda eshitdim, deydi Muhammad Akram. Men unga BMT maktabida o'qishini davom ettirishini tayinladim, ammo quloq solmadi. Turkiyaga borishdan maqsadi aslida Yevropaga o'tish edi, deydi ota. Ertasiga Akram telefon orqali o'g'li bilan so'nggi bor gaplashdi. Yahyo otasi bilan xayrlashib duo qilishini so'radi. Akram keyin bilsa, o'g'li 29 kishi bilan qayiqda safarga chiqqan va shu bo'yi yo'qolgan. Haligacha natija yo'q. O'ligini bo'lsa ham topinglar deb davlat odamlariga ko'p pul berdim. Hech narsa qo'llaridan kelmayapti, deydi Akram. Akram va uning oilasi nima qilishini bilmay boshlari qotgan. Farzandining loaqal jasadini topish ilinjidan hanuz voz kechgani yo'q. Behzod Muhammadi, Washington.